COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10 esta fin de semana, un inmigrante maliense dos que chegaron recentemente a Becerreá foi detido pola Garda Civil a causa da denuncia que presentaron dúas traballadoras da ONG que lles está a axudar por agresión sexual. Despois de pasar a disposición da Xustiza, quedou en liberdade como investigado por un suposto delito de agresión sin violencia e acoso sexual a unha traballadora e por acosar a outra. Xa se lle abriu o expediente e previsiblemente será expulsado do lugar no que estaba albergado. O alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, recoñecía que é un incidente desagradable. Tamén porque pon no punto de mira a un grupo de persoas que ven coa idea de integrarse para ter unha vida mellor.
Es un incidente desagradable porque ponen el punto de mira pues a unas personas que lo único que quieren en principio es trabajar y tener un futuro mejor. A gravedad do incidente non a vou calificar, se a calificou o xuez, a tranquilidade absoluta no núcleo de Becerreá, a xente pues recibiu isto con total normalidade, non hai maiores problemas.
Lembrou que a Becerreá chegaron 69 inmigrantes, a maioría procedentes de Malí. De momento, salvo este incidente, non houve maiores problemas de integración. O alcalde agarda que esta experiencia saia ben. Recoñece que é necesaria a chegada de máis xente moza para traballar en moitas zonas rurais. A poboación está moi envellecida.
E ao final funciona ben isto, que é a primeira vez que ocorre nunha zona rural, o desplazamento de tantas persoas de color a un concello, pois nos, repito, non sería necesario máis. Isto ten un proceso de integración que nos estamos levando con total normalidade, e eles tamén, cada día, pois, máis interrelación entre os veciños destas persoas. Eu creo que, por desgracia ou por ben, pues ser un futuro deste país, que veña xente que queira traballar e que se integre sin maiores problemas.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Estamos nunha xornada, pois, con tempo solleiro. Amencemos con algo de nevo a Lugo, pero foi levantando. A temperatura máxima a primeira hora desta tarde rondará os 25 graus aquí en Lugo capital. Atentos condutores, o Ministerio de Transportes informa de que o tráfico quedará condicionado na A6 durante polo menos 4 días como consecuencia dos traballos de reconstrucción dos viadutos do Castro en Vega de Valcarce, moi preto de Pedrafita. Hai que completar os traballos de asfaltado entre os quilómetros 430 e 431. A efectos prácticos, isto que significa? Pois que se cortará o tráfico en sentido Madrid entre as 10 da noite e as 7 da mañá dende hoxe. Os traballos durarán 4 días. E a Policía Nacional celebra hoxe varios actos en Lugo con motivo do bicentenario da súa fundación. Entre tanto, no Congreso dos Deputados, o Partido Popular reclamaba que non se queden sen axentes ningún dos postos e cuartéis da Garda Civil na nosa provincia. Francisco Conde é deputado do Partido Popular.
Que manteña todos os cuartéis da provincia e que cubra tamén as prazas de gardas civis vacantes, ou mesmo que as incremente. O Executivo de Sánchez moito falar do reto demográfico da España baleira, pero a realidade é que está a desmantelar o servizo público que garante a seguridade no rural. Desde que goberna, a criminalidade aumentou preto do 38%. Non podemos permitir que haxa cuartéis sen axentes como os de Sober ou o Incio.
Máis asuntos, a produción de fava de Lourenzá baixará notablemente nesta campaña. É a consecuencia dunha serie de pragas que afectaron as plantas durante este verán, confirmou aquí na COPE José Cuadrado, é o presidente da IGP Fava de Lourenzá.
Pues todas estas plagas existen, pues, claro que pues, o a cara blanca, por ejemplo, que non había. E que tiñen que tratar. Non sei, eu, hai xente que está desentrada que non sabe se vai chegar a repillar algo ou non. Temos unha xuntanza xa noite que a ver que se valora, porque non sei, se verá moi de punto de escolher.
O son non é moi bon, pero enténdese claramente o que quere dicir, que a xente está preocupada porque hai moi pouca produción este ano. E a Xunta de Galicia abordará este xoves nun congreso posibles reformas do mapa municipal. A idea é impulsar futuros procesos de fusión entre concellos. Analizará un informe elaborado pola Fundación Juana de Vega e as tres universidades galegas sobre 7 posibles fusións. Entre elas, abordarase a de Alfoz co Valadouro. Para a alcaldesa de Alfoz, Efigenia Maseda, ese proceso tería que ter máis vantaxes que desvantaxes.
Pois supoñome que teria que contar con máis vantaxes que desventaxes, porque se partimos de con cuestión de que teña desventaxes, digamos que non sería o máis normal. Estaramos á expectativa de saber cal é, digamos, esas opcións ou esas eses estudos que están feitos e que se van a valorar nesa mesa que hai convocada, e despois de escoitalo, pois valoraremos o que ali se explique.
Máis asuntos. O Partido Popular pide que os 21 millóns de euros extra que acaba de recibir a Deputación dos impostos que pagamos os lugueses no ano 2022 se gasten en duplicar o investimento en estradas provinciais. Tamén que se engadan o plan único da Deputación. Chema Núñez.
O voceiro do PP na Deputación, Antonio Meijide, propón o uso deles deste xeito.
Propoñemos que se aposte por solucionar dúas competencias directas da Diputación que están totalmente desatendidas. A primeira delas son as carreteras. Propoñemos que o 50% destes 20 millóns de euros se destine a duplicar a partida de mantemento e mellora de infraestructura viaria da rede provincial de carreteras da provincia. É dicir, pasar de 10 millóns a 20 millóns de euros de investimento nunha rede de estradas que está totalmente deteriorada, totalmente destrozada, que incluso é un perigo para os conductores na provincia de Lugo, e os alcaldes e voceiros que me acompañan poden dar fé de elo por toda a provincia. E o segundo que propoñemos é que dé solución tamén a outra das competencias fundamentais da Diputación, que é a cooperación cos concellos. Sabemos que se está facendo un uso inxusto dos medios da Diputación Provincial durante estes últimos anos por parte do PSOE e o BNG. Estáse repartindo a dedo os fondos da Diputación Provincial.
Pois esta é a proposta do PP que irá no próximo pleno e o grupo de goberno terá que posicionarse.
Graciñas, Chema. A Xunta de Galicia colabora coa Universidade de Santiago de Compostela para organizar en Lugo a xornada Emprégate FES. Desenvolverase este xoves, día 19, co obxectivo de axudar a persoas que demandan emprego a mellorar as súas oportunidades laborais. E o goberno local confirmou que haberá unha subida moderada das taxas municipais en Lugo o vindeiro ano. En principio, esa subida afectará fundamentalmente o imposto de bens inmobles, o IBI. Subirá un 10%. Tamén a taxa polo suministro de auga. No caso do recibo da auga subirá unos 8 euros o trimestre para unha familia media. E pouco durou, ou case nada, a rampa que colocaba o Concello de Lugo hai tan só dúas semanas para facilitar o baño no río Miño. Era visto. Comezaba esta mañá a súa retirada, acabou o soberán, gastáronse miles de euros cun impacto nulo. O Partido Popular opina que foi un insulto aos lucenses. Elena Candia.
Con todo o gasto que supuxo, con toda a sobreactuación nunha inauguración absolutamente impropia e indigna, hoxe temos que decir e reafirmarnos que non é o espacio de baño público que Lugo merece, pero tamén, con estas actitudes, non é o goberno que Lugo merece.
Máis asuntos, comeza a conta atrás Pro Caudal Fest, será este venres e o sábado, cun cartel formado por grupos e artistas como Amaral, Viva Suecia, Arde Bogotá, Miquel Izal, Nil Moliner ou La Dilla Rusa. Pero se o Caudal é a última gran festa do verán en Galicia, o San Froilán é a gran festa do outono. O Concello de Lugo anuncia que permitirá, de novo, que os hostaleiros da cidade poñan caldeiros para cocer o polvo na rúa. Eso sí, hai unha serie de condicións, de requisitos que teñen que cumprir. Escoitamos a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro.
Tendo en conta a boa acollida que tivo no sector da hostelería nos anos anteriores, este ano propónse continuar con esta iniciativa do día 4 ao 13 de outubro. Xa se poden presentar as solicitudes cumprimentando o formulario que se pode atopar na web do Concello. A aprobación da solicitude condicionará que en todo momento se garantice o tránsito peonil da zona, así como acceso a vivendas, garaxes e locais comerciais.
Como viaxar por todo o mundo dende un concello rural da nosa provincia? Como coñecer outros lugares, outras culturas, sen deixarse a bolsa a vida, como cantaba Sabina? A resposta é moi sinxela, coa lectura. A través dos libros podemos vivir mil vidas nunha sen movernos do noso entorno. Con esa idea, Lourdes Abuide, de Casa Chaín, no concello de Pol, puxo en marcha unha iniciativa singular, un clube de lectura rural. 13 ou 14 persoas leerán cada mes un libro e logo debatirán sobre el arredor dunha lareira centenaria. A idea e abrirse ao mundo.
O club de lectura se celebrará pues, nunha área tradicional que hai na Casa Chaín que ten máis de 100 anos. O que é un pouco diferenciador é que queremos facer un club de lectura do rural, pero un pouco para o mundo. Vamos a ler sobre todo literaturas internacionales. Vamos a empezar con un libro, bueno, vou propuñer por lo menos un libro que está centrado na ciudad de Nápoles.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo. Moi boa tarde.